U is welkom om ook die woord van die Here dan saam met my oop te maak by Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs hoofstuk 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 16 en die opskrif van hierdie perikoop soos ons dit vind is die werke van die vlees en dan die vrug van die gees. Galasiërs hoofstuk 5 en hy gaan dan vir ons lees vanaf vers 16 af. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vrees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel, laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uithard en mekaar beny nie. Net tot sover die wonderlike woord van die Here, en ek wil graag dan in hierdie aand, wil ek die aandag vestig, op vers 22 van ons geleesde gedeelte, wat sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En na aanleiding van hierdie vers dan, wil ek vanavond met u praat onder die tema, die uitvloeisel van 'n geesbeheerde lewe. Die uitvloeisel van 'n geesbeheerde lewe. Nou Paulus was bewus gewees van hierdie geestelike stryd wat hierdie kinders van die Here in Galasië beleef het. En wanneer ons kyk na vers 17, dan sien ons dat hy sê vir hulle, of hy beskryf hier die geestelike stryd, waar hy sê dat die vrees voer stryd teen die gees, en dan die gees teen die vrees. Ek lees vir ons vers 17, wat sê, want die vrees begeer teen die gees, en die gees teen die vrees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. En hieruit kan ons duidelik sien, dat daar word van hierdie geestelike stryd gepraat, wat dan plaasvind in die kind van God se binneste. En nou kom Paulus en hy kom gee hierdie praktiese raad oor wat hulle kan doen om oorwinning te kan verkry oor die vrees en dan om ook so in hierdie oorwinning te kan lewe as kinders van die Here. En in Galasiërs 5 vers 16 kom gee Paulus hierdie opdrag dat hulle ook so dan deur die Heilige Gees moet wandel. Ek lees vir ons vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So, wanneer die kinders van die Here dan onder beheer en leiding van die Heilige Gees sou wandel, dan sou hulle nie toegegee het aan die begeerlikheid van die vlees nie, en hulle sou dan ook hierdie heilige lewe kon leef, wat dan ook so welbehaaglik is voor die Here, want hulle is oorgegee aan die Heilige Gees het dan ook so dan hierdie beheer oor hulle lewe, en die uitvloeisel is dan, dat hulle hierdie lewe kan leef, hierdie vrugte kan voortbring, wat God behaag. Maar dan gaan Paulus verder, en hy kom lig vir ons uit in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, en hy kom wys vir ons, maar hoe lyk 'n lewe wat onder beheer is van die vlees, watter werke of watter vrugte bring so 'n lewe voort, waar die vlees in beheer is. En dan wys hy ook dan, dit is dan ook iemand, wat dan gewoon geïdentificeer word, wat nie gered is nie, wat nie aan die Here behoort nie, want hy doen wat die vlees doen. En ons weet dat die vlees Se vrug wat hy voortbring is nie goeie dinge nie. Dis dinge wat sleg is. Dis dinge wat God nie behaag nie. Maar dan kom Paulus uit by die vrug van die gees en hy kom beeld dit uit vir ons in Galasiërs 5 vers 22. En hier kom wys Paulus oor hoe ryk 'n lewe wat onder beheer is en onder die leiding is van die Heilige Gees. Hoe ryk iemand wat aan die Here Jesus behoort. En dan wanneer ons gaan kyk na 'n uitvloeisel, dan sien ons dat 'n uitvloeisel is iets wat uitvloei uit 'n sekere soort produk. En wanneer ons kyk dan na 'n vrug, dan sien ons dat 'n vrug is 'n resultaat van 'n lewe wat oorgegee is aan die Heilige Gees. 'N lewe waarin daar gewandel word in die Gees. En ons sien dan so 'n lewe waar daar gewandel word in die Gees, is 'n lewe wat uitvloei, wat hierdie geestelike vrugte voortbring en ook so dan die Here behaag. En ons sien dat hierdie vrug van die Gees is nie iets wat self geproduseer word nie, maar dit is iets wat deur die Heilige Gees voortgebring word. Dit is die Heilige Gees wat hierdie vrug dan in die kind van God produseer en voortbring. En so dan vloei hierdie vrugte uit in die kind van God se lewe. En dan hierdie vrugte dien as 'n teken, heel eerstens van iemand wat gered is, iemand wat waarlik aan die Here Jesus behoort, want die Here self sê in sy woord dat ons sal in ons vrugte geken word. En hy sê dat 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Maar dan dien hierdie vrug van die Gees ook as 'n teken van 'n lewe wat oorgegee is aan die Heilige Gees. 'N lewe wat ook so dan waar 'n mens wandel in die Gees, waar die Heilige Gees in beheer is van die kind van God se lewe. En dit is dan ook dan nou hierdie teken dat die Heilige Gees dan ook so hierdie vrugte bewerk in 'n mens se lewe. En so kan ons duidelik sien, vriende, dat die dag wanneer die Here Jesus 'n mens se siel uit genade uitkom red, dan ontvang hy die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom maak in jou woning en dan ontvang jy ook 'n goddelike natuur en so dan kom die Heilige Gees wat in jou binneste kom woon en hy kom bring ook hierdie vrug van die Gees voort in jou lewe. Maar dit is belangrik dat ons moet onthou dat ons het nog steeds te doen met die vrees en sy begeerlikheid. Die vrees is nog steeds daar waar hy ook so dan sy begeerkede wil bevredig. En ons sal eers met die dag van verlossing, die dag van verheerliking, wanneer die Here Jesus ons gaan kom haal, dan sal ons verlos word van hierdie vrees, van sy begeerkede. En dan sal ons ook 'n verheerlike liggaam ontvang, waar ons sondeloos volmaak sal wees, waar ons dan ook so saam met die Here Jesus sal wees, vir ewig en vir altyd. Maar terwyl ons as kinders van die Here nog hier op aarde is, het ons nog te doen met 'n geestelike stryd. Is daar nog hierdie vrees wat stryd voer, hierdie vrees wat geneig is om kwaad te doen? En ons sien in Galasiërs 5 vers 17 wat sê, want die vrees begeer teen die gees en die gees teen die vrees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar ons kan nie toelaat, vriende, dat die vrees sy begeerlikheid volbring nie. Ons kan nie toelaat dat die vrees oorwin nie, maar ons kan ook nie 'n lewe verwag van heiligheid en 'n lewe wat godsvrug voortbring as ons wandel in die vrees nie. As ons die vrees voed, as ons doen wat die vrees wil doen, dan kan ons nie verwag dat ons hierdie lewe moet leef wat God van ons verwag nie. Daardeur is dit belangrik dat ons sal oorgee aan die Heilige Gees daagliks, dat ons vir die Here sal vra dat sy Gees ons sal vul, dat ons sal wandel in die Gees. Ons moet nie net lewe in die Gees nie, maar ons moet ook wandel in die Gees. Want luister wat sê Galasiërs 5 vers 25, hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En so is dit 'n daaglikse wandel wat in ons lewens moet plaasvind. Elke dag waar ons die vrees moet kruisig, waar ons die eie ek moet kruisig, waar ons moet oorgee aan die Heilige Gees, sodat hy ons vul, sodat hy ons lei, sodat hy ons deerdra. En dat ons ook dan hierdie lewe kan leef van godsvrug en waar ons ook so dan onder leiding van die Heilige Gees is en dan ook, dan sien ons dat hierdie uitvloeisels in ons lewens sal kom, waar ons die vrug van die Gees uitrewe. En vanaand gaan ons fokus dan oor hoe ryk hierdie lewe, wat dan ook so onder beheer is van die Heilige Gees. En dan gaan ons ook dan kyk na hierdie uitvloeisels van so 'n lewe. Nou daar is 9 uitvloeisels Maar ons gaan vanaand net stilstaan by die eerste 7 en ons gaan kyk na 7 uitvloeisels van 'n lewe wat onder beheer is van die Heilige Gees. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte en dit is 'n lewe waarin daar liefde betoon word. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde. Nou, die liefde waarna verwys word hier in Galasiërs 5 vers 22 is die agapai liefde. Dit is daai opofferende liefde. Daai liefde wat gee sonder om terug te verwag. Dit is daai onselfsugtige liefde. Dit is liefde wat nie besorg is oor sy eie belange nie, maar liefde wat besorg is oor die ander persoon se belange. En hierdie soort liefde word by God self gevind. Want God het hierdie liefde bewys aan ons deur sy seun Jesus Christus wat hy na hierdie aarde toe gestuur het, sodat ons as nietige mens, ons as verlore sondaar gered kan word deur Jesus Christus. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En so sien ons dan dat die oomblik, wanneer die Here 'n mens se siel kom red, uit genade uit, dan kom stort hy sy liefde in jou hart. Hy kom stort hierdie liefde, hierdie onselfsugtige liefde, hierdie opofferende liefde, kom stort hy in 'n mens se hart uit. Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So deur die werking van die Heilige Gees sien ons nou, dat ons hierdie opofferende liefde kan betoon teenoor ons naaste. Die Heilige Gees stel ons in staat om hierdie liefde te kan bewys, hierdie liefde te kan uitreef teenoor die mense wat het selfs nie verdien nie. En vriende, die Here verwag van ons as sy kinders om hierdie soort liefde te bewys teenoor ons naastes. En net soos wat die Here Jesus sy lewe afgegee het aan die kruis en hy bereid was om te sterf vir 'n verlore wêreld se sondes, net so moet ons hierdie soort liefde bewys teenoor ons naastes deur ook so ons belange eenkant te sit en hulle belange bokant ons te plaas. Efesiërs 5 vers 2 sê vir ons baie duidelik en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En so moet ons dan in hierdie liefde wandel, eerstens teenoor die Here, maar dan ook teenoor ons naaste. En vriende, dis belangrik om te besef dat dit is slegs in staat wanneer die Heilige Gees ons daartoe in staat stel. En ons sien in 1 Johannes 4 vers 11, wat sê geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Dit is een van die dinge wat nie altyd so maklik is nie. Want ons lewe in 'n wêreld waar mense meeste van die tyd besorg is oor hulle eie belange. Mense is besorg oor die eie ek, solank hulle net hulle self kan bevredig, solank is wat hulle net kan ontvang en nie hoef terug te gee nie, is hulle tevrede. Ons lewe in 'n wêreld wat selfsugtig is, 'n wêreld wat selfgesentreerd is, 'n wêreld wat sonder Christus is, 'n wêreld wat sonder Christus se liefde is. Want die mense daar, meeste van die mense daar buite is nie gered nie. En ons sien dat die vrees is ook selfsugtig. Die vrees soek om homself te bevredig en solank as wat hy sy eie behoeftes kan vervul, is alles okay. Maar dis nie hoe ons as kinders van die Here behoort te lewe nie, want die Here verwag van ons om ook so dan hierdie liefde wat in ons harte uitgestort het, uit te leef en die Here verwag van ons om hierdie opofferende liefde te betoon, liefde wat gee sonder om iets terug te verwag, liefde wat bereid is om sy of haar belange eenkant te plaas en die van ander bo te stel. En ons lees in Filippense 2 vers 3 tot 5 waar Paulus hierdie saak aanspreek. Ek hou vir ons voor Filippense 2 vers 3 tot 5. Moenie iets doen uit selfsug of ydere eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in jou wees wat ook in Christus Jesus wandel was, verskoon tog. En so sien ons dan dat ons as kinders van die Here, ons moet hierdie gesindheid aankweek, ons moet hierdie gesindheid moet ons uitrewe. En dis slegs moontlik wanneer ons oorgee en wanneer ons wandel in die Gees. Want dan sal die Heilige Gees ons in staat stel om dan ook hierdie liefde te kan bewys teenoor my naaste, al verdien hulle dit nie, al kom hulle my te na. Maar ons sien ook dat 'n Gees beheerde lewe vloei ook uit op 'n lewe waarin daar ware blydskap in die Here ervaar word. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is blydskap. Nou, blydskap verwys na hierdie innerlike vreugde, hierdie innerlike geluk wat ervaar word in 'n mens se binneste. Maar hierdie blydskap is nie gebaseer op omstandighede nie. Hierdie blydskap is nie gebaseer op die omstandighede rondom my nie, maar hierdie blydskap is gebaseer en word gevind in die Here Jesus alleen. Die Here Jesus is toch die ware bron van blydskap. Hy is die een wat hierdie blydskap vir die mens gee en is in hom alleen wat die mens hierdie blydskap kan ervaar. Nehemia 8 vers 11 sê vir ons baie duidelik, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En so is dan die Here wat hierdie blydskap aan ons voorsien deur die Heilige Gees se inwoning in ons binneste. Hierdie blydskap word ontvang wanneer 'n mens weergebore word, want dan kom die Heilige Gees in 'n mens se binneste en hy kom stort hierdie blydskap in jou hart uit. Hy bring hierdie vrug in jou hart voor. En so dan sien ons dat die kind van God kan dan hierdie ware blydskap leef. Hy kan hierdie ware blydskap kan hy vind in die Here. Al bevind hy homself in 'n dal van doodskaduwee. Want sy blydskap is nie gegrond in sy omstandighede nie, maar sy blydskap is gegrond in die Here Jesus en in hom alleen. En so sien ons, liewe broer en suster, dat ons blydskap moet in alle tye in die Here Jesus ervaar word. Ons blydskap moet in alle tye in die Here Jesus wees. Dit moet nie gevind word in my omstandighede nie. Paulus se blydskap het vasgestaan in die Here. Daardeur kan Paulus skryf in Filippense 4 vers 1 wat hy sê: "So dan my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes." En wanneer ons lees in Handelinge 16 vers 25, dan lees ons van Paulus en Silas. En Paulus en Silas was albei vervul gewees met die Heilige Gees. En so het Paulus en Silas dan hierdie ware blydskap in die Here gevind. Hulle het die Here geloof en geprys toe hulle self daar in die tronk bevind het. Hulle was met stokke geslaan. Hulle was ook so dan wat hulle daar in die tronk gegooi was. Maar hulle het nog steeds die Here geloof en geprys daar in die tronk. Nog steeds in daai slegte omstandighede het hulle ware blydskap in die Here gevind. En net so moet ons blydskap vas staan in Christus Jesus. Ons moet ook so dan moet ons in die Gees wandel, moet ons ook so oorgee aan die Heilige Gees sodat hy hierdie blydskap in ons harte kan voortbring. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En vriende, dit is nie altyd maklik nie, daardeur is ons so afhanklik van die Heilige Gees, ons is so afhanklik van die Here, dat hy ons sal help, dat hy ons in staat sal stel, dat hy in ons harte sal werk, dat wanneer ons in omstandighede kom, dat ons nie daarop sal fokus nie, maar dat ons net sal oorgee aan die Here, en dat ons ook so dan ons fokus en ons vesting en ons oë op hom sal hou en ons ware blydskap in hom sal vind. Maar ons sien ook dan die volgende uitvloeisel is 'n lewe waarin vrede ervaar word. So die uitvloeisel van 'n Gees beheerde lewe is 'n lewe waar daar vrede ervaar word. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is vrede. Nou, wanneer ons gaan kyk na vrede, dan sien ons dit verwys na hierdie innerlike kalmte, hierdie gemoedsrus wat ervaar word te midde van die omstandighede. Dit is vrede wat alle verstand te bowe gaan, soos wat ons lees in Filippense 4 vers 7 wat sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En hierdie vrede kom van God af, want hy is die God van vrede. En het is hy wat hierdie vrede in die mense hart kom sit, wanneer hy hom kom red, wanneer hy hom kom wederbaar. Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En dan Romeine 5 vers 1 wat ook vir ons sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En so kan die kind van God nou vir die eerste keer vrede ervaar wanneer die Here hom kom red. Waarom? Want die Heilige Gees kom woon in sy binneste. Die Heilige Gees kom skep hierdie vrede in sy, deur sy inwoning in sy binneste. En vriende, ons sien dat hierdie vrede van God is iets, is nie iets wat ons uit onsself uit kan bewerk nie. Dis nie iets wat ons uit onsself uit in ons binneste kan bewerk nie, maar dit is slegs die Heilige Gees wat deur sy inwoning dit in ons binneste kom bewerk. En ons sien dat die Heer Jesus het aan sy disippels gesê dat in hom sal hulle vrede hê. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En so sien ons dat Jesus se vrede is vrede van hoop, vrede van versekering wat 'n mens in hom ervaar, dat 'n mens ook so saam met hom sal wees en dat 'n mens ook die ewigheid saam met hom sal spandeer. En hierdie tipe vrede wat die Here kom gee, is nie soos wat die wêreld vrede sien nie. Want die wêreld vind hulle vrede in omstandighede, in roem, in rykdom, maar dit is alles net tydelik, maar dit wat die Here vir 'n mens kom gee, dit wat die Heilige Gees kom bewerkstellig, dit is ewige vrede. Dis vrede wat tot in alle ewigheid in 'n mens se hart bly. Johannes 16 vers 33, dit ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En so dan, wanneer die Heilige Gees hier die vrede in 'n mens hart bewerkstellig, 'n mens kom in omstandighede, dan sal 'n mens ook nie ontstel raak nie, of dan hoef 'n mens nie ontstel raak nie, want jy weet dat die Here is met jou. Jy weet die Here sal jou deurdra. En dis dan ook so dan belangrik dat ons in die Gees sal wandel, dat ons oor sal gee aan die Here. En ons sien dan ook die volgende uitvloeisel van 'n geesbeheerde lewe, is 'n lewe wat uitvloei in verdraagsaamheid. Dis 'n lewe waarin daar lankmoedigheid betoon word. Galasiërs 5 vers 22 sê vir ons, maar die vrug van die gees is lankmoedigheid. Nou wanneer ons gaan kyk na lankmoedigheid, dan sien ons dat dit verwys na geduld, dit verwys na verdraagsaamheid wat beleef word ten spyte van die omstandighede. Dit is om geduldig te wees teenoor iemand wat jou verkeerd behandel. Dit is om bereidwillig te wees om irriterende en pynlike omstandighede waarin jy jouself bevind te verdra. En so sien ons dat lankmoedigheid is ook deel van God se karakter, want God is lankmoedig oor die mens. Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. En so sien ons dat God self bewys sy lankmoedigheid teenoor die mens. En so verwag God dan van sy kinders, om dan ook hierdie lankmoedigheid te bewys teenoor mekaar, om hierdie lankmoedigheid te betoon. En die Heilige Gees is die een wat ons as kinders van die Here in staat stel, om ook dan hierdie lankmoedigheid te kan uitlewe. En ons kan ook so sien, dat ons kan nie hierdie van self produseer nie, vriende, want die vrees is ongeduldig, die vrees is nie bereid om te wag nie, die vrees wil dadelijk iets hê. En so is dit net die Heilige Gees dan, wat ons kan help om hierdie verdraagsaamheid te bewerk. En net soos wat God lankmoedig en verdraagsaam is, verwag hy van ons as sy kinders, om dieselfde in ons lewens te beoefen. Kolossense 3 vers 12 sê, bekreeg dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En so lê die uitdaging daarin, dat ons teenoor mekaar lankmoedig moet wees, dat ons mekaar in liefde moet verdra, wanneer die een ook so dan teenoor die ander een iets doen, om verdraagsaam te wees teenoor mekaar. En dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om hierdie verdraagsaamheid te beoefen nie, want ons as mens is geneig, die vlees is geneig om dadelik iets te soek. En wat dit nog moeiliker maak is, die vlees is nie bereid om te wag nie. Die vlees soek nou resultate, die vlees wil nou iets hê, en as hy dit nie nou kan kry nie, dan raak hy ongelukkig. En ons is nie altyd bereid om in lang rye te staan daar by die winkels of selfs daar by die bank nie. Ons is ook nie altyd bereid om te wag wanneer iemand sê dat hulle sal ons antwoord en hulle antwoord voort ons nie nou nie. En dan sien ons, dat in die omstandighede raak ons ongeduldig. In die omstandighede, dan is het juist dan, ook wanneer ons hierdie langmoedigheid moet beoefen, wanneer ons hierdie verdraagsaamheid moet beoefen, wanneer ons in die omstandighede kom, wanneer ek daar in die ry staan, daar by die winkel, dat ek die Heilige Gees sal vra my te help, om dan ook so hierdie verdraagsaamheid te kan uitlewe, om die situasie te kan verdra. En so is dit belangrik dat ons sal oorgee aan die Heilige Gees, want uit ons eie vrees uit, uit ons eie self uit, sal dit nie moontlik wees nie, maar is alleen deur die Heilige Gees se instaatstelling, wat ek hierdie situasies in my lewe kan verdra. Die tweede laaste gedagte of aspek van 'n geesbeheerde lewe, of die uitvloeisel van 'n geesbeheerde lewe, is dit is 'n lewe waarin daar vriendelikheid betoon word. Galasiërs 5 vers 22 wat sê, maar die vrug van die gees is vriendelikheid. Nou, vriendelikheid beteken om goedhartig en welwillend te wees. Dit kan gesien word om ook so dan besorg te wees teenoor iemand anderste, om sagmoedigheid te betoon, om jou belange een kant te sit en die van ander bo. Al verdien die persoon dit nie, om nog steeds vriendelikheid aan daai persoon te bewys. En vriendelikheid is ook dan nou deel van die vrug van die gees, want dit is die Heilige Gees wat deur sy werking in ons harte dan hierdie vrug van vriendelikheid aan ons bekend maak of aan ons openbaar, sodat ons dit kan uitlewe teenoor die mense rondom ons. Ons sien dat die vrees wil altyd kwaad vergelde. Die vrees wil altyd iemand wat jy toe nakom, wil hy terug vergelde. Maar om dan sien ons in die ander kant, sien ons dat die gees is die een wat hierdie vriendelikheid betoon en dan ook so vriendelik optree teenoor iemand, al verdien hy dit nie. En vriende, die Here Jesus het hierdie wonderlike voorbeeld vir ons kom bewys, toe hy hier op aarde was, het hy hierdie voorbeeld vir ons voorgehou, waar hy vriendelik was, waar hy hierdie sagmoedigheid betoon het teenoor die mense, hy dit selfs bewys teenoor mense wat dit nie verdien het nie. Mense wat om te nagekom het. Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 1a, wat hy sê, en ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. En so verwag die Here van ons as sy kinders, om ook hierdie vriendelikheid te bewys teenoor almal. Filippense 4 vers 5, wat Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, en hy sê vir hulle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En so met die mense rondom my, die mense verby wie ek elke dag beweeg, saam wie ek lewe, moet bewus word van my vriendelikheid. Hulle moet hier die vriendelikheid van die Here Jesus, hulle moet hier die vriendelikheid in my kan sien. Maar dit is maklik om hier die vriendelikheid te openbaar teenoor vriende en familie. Maar die uitdaging lê daarin, dat as iemand my te nakom daar by die werk, of as iemand my te nakom by die huis, of waar ook al dit mag wees, om dan vriendelikheid teenoor daai persoon te bewys, al verdien hulle dit nie. En ons moet hierdie gesindheid dan van die Here Jesus in ons lewens handhaaf. En ons moet onthou dat ons is die lig in 'n donker wêreld. En die mense daar buite hou ons as kinders van die Here dop, en hoe moet ons hierdie voorbeeld stel? Hoe moet ons hierdie lig wees as ons nie hierdie vrug van die Gees, hierdie vriendelikheid teenoor die mense daar buite kan betoon nie? En daardeur is dit ook belangrik dat ons moet onthou dat ons uit ons eie krag is dit nie altyd moontlik nie. Maar dit is slegs moontlik wanneer ons oorgee aan die Heilige Gees. Wanneer ons die Here vra dat hy sal oorneem, en dan dat ons dan ook so wandel in die Gees, dat ons hierdie vrug van vriendelikheid kan uitrewe en ook so dit kan bewys teenoor alle mense. Ons sien ook dan in die volgende uitvloeisel is van hierdie geesbeheerde lewe is 'n lewe waarin daar goedheid bewys word. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is goedheid. Nou wanneer ons kyk na goedheid, dan sien ons dit verwys na 'n handeling waarin daar uitgereik word na ander persoon toe om goed aan hulle te doen. Dit is liefde wat aktief bewys word teenoor iemand anderste, selfs al verdien hulle dit nie. En hierdie soort goedheid sien ons weer eens by die Here, want ons sien dat hierdie soort goedheid is deel van God se karakter. En ons sien dat hierdie goedheid word gevind by die Here, want hy bewys sy goedertierenheid teenoor die mens. Dit word selfs gesien toe die Here Jesus aan die kruis kom sterf het vir 'n verlore wêreld se sondes. En hierdie goedheid wat die Here bewys het teenoor die mens het dit nie verdien nie, maar tog kom gee God dit uit genade uit vir die mens en uit liefde uit vir die mens, sodat ons daardeur kan lewe. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En net so kom die Heilige Gees en hy kom stel die kind van God in staat om hierdie goedheid te kan bewys teenoor ons naaste en teenoor ons medemens. En die Here verwag van ons as sy kinders om ook hierdie goedheid te bewys teenoor mekaar. En dit is nie maklik om goedheid of dit is maklik om goedheid te bewys teenoor vriende en familie. Maar weer eens sien ons soos met vriendelikheid, lê die uitdaging weer eens hier om goedheid te bewys teenoor iemand wat het my te nakom of selfs iemand wat ons dink dit nie verdien nie. En dit is waarin ons as mens tekortskiet. En ons kan nie hierdie vrug uit onsself uit voorbring nie. En dis hoekom dit belangrik is weer eens dat ons ook so sal oorgee aan die Heilige Gees, want die vlees wil kwaad vir kwaad vergelde, maar die Gees is die een wat goedheid bewys. En so is die Heilige Gees die enigste een dan wat hierdie vrug in ons harte kan bewerk, wat ons in staat kan stel om goedhartig te wees en dan ook so dit te bewys teenoor ons medemens. En ons moenie kwaad vir kwaad vergelde nie, vriende, maar ons moet eerder goedhartigheid bewys teenoor mekaar. 1 Tessalonsense 5 vers 15, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergelde nie. Maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En Paulus kom ook en hy kom moedig die kind van God aan, om nie op te hou om goed te doen nie, want op die regte tyd sal God hulle beloon. En so moet ons dan hierdie vrug van die Gees daagliks in ons lewens beoefen, deur die Heilige Gees se instaatstelling. En dan in die laaste gedagte, die laaste uitvloeisel van 'n geesvervulde lewe is dan ook 'n lewe van getrouheid. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is getrouheid. Nou, wanneer ons kyk na getrouheid, dan sien ons dat dit verwys na betroubaarheid. En getrouheid is hierdie eienskap waarop daar staat gemaak kan word, want dit verwys na hierdie stiptelike uitvoering van 'n belofte of selfs om pligs getrou te wees teenoor 'n sekere saak. En getrouheid word gedemonstreer deur loyaal te wees, deur standvastig te wees aan 'n saak of 'n belofte wat gemaak word. En getrouheid is ook een van God se attribute. Want wanneer ons die woord bestudeer, dan sien ons regdeur die woord word God se getrouheid word dit vir ons uitgebeeld. Sien ons hoe die Here getrou was teenoor die volk Israel. Wanneer die volk afgedwaal het, het die Here nog steeds sy getrouheid en sy goedheid teenoor hulle bewys. Deuteronomium 32 vers 4, die rots volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. En so kom die Heilige Gees en hy kom stel ook die kind van God in staat om hierdie getrouheid in sy lewe te kan beoefen. Die mens kan uit homself uit hierdie getrouheid beoefen nie, maar dis alleen wanneer die Heilige Gees dit bewerk in die kind van God se hart. En so verwag die Here van ons as sy kinders om ten alle tye getrou te wees, om ten alle tye getrou te handel in ons doen en late. En hierdie getrouheid moet bewys word teenoor, eerstens teenoor die Here, maar ook teenoor ons medemense, teenoor ons broers en ons susters, ons naaste. Ons as kinders van die Here moet getrou wees in ons lewenswandel en ook so in ons woord en ons dade. 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 2 sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaar vereis dat hulle getrou bevind moet word En ons moet hierdie voorbeeld as kinders van die Here moet ons stel in die wêreld daar buite. Ons lewe in 'n wêreld, vriende, waar daar soveel onreg, soveel bedrog daagliks plaasvind. Mense lieg en bedrieg mekaar. Mense is besig met bedrog. Mense doen dinge agter ander mense se rug. Hulle skinder van mekaar en hulle breek beloftes en daar soveel teleurstelling in die wêreld daar buite. Maar dis waar ons as kinders van die Here hierdie voorbeeld moet stel. Dis waar ons as kinders van die Here eerlik en loyaal en betroubaar moet wees in ons lewenswandel, in ons doen en ons late, in ons woorde, in ons beloftes, dat ons eerlik sal wees, dat ons getrou sal wees, dat ons getrou sal wandel teenoor mekaar. En die mense daar buite hou ons as kinders van die Here dop. En ook so, dan moet ons hierdie voorbeeld stel, dat hulle kan weet, maar hulle kan op ons staat maak, want hulle vind en hulle sien hierdie getrouheid in ons lewens. En ons is nog, ons as mens, ons maak foute, maar is belangrik dan, dat wanneer ons in die Heilige Gees oorgee, dan sal hy ook kom, en hy sal ons in staat stel, om hierdie vrug van getrouheid in ons lewens te beoefen, en ook so uit te leef. Kom ons vat hierdie boodskap saam, ons het vanavond gekyk na die uitvloeisel van 'n geesbeheerde lewe, dis 'n lewe waarin daar hierdie opofferende liefde betoon word teenoor mekaar, maar ook is dit 'n lewe waar daar hierdie ware blydskap in die Here beleef word. Dit is blydskap wat nie gevind word in omstandighede nie, maar dis blydskap wat gevind word in die Here. En ook so is dit dan 'n lewe waar daar vrede beleef word. Hierdie vrede kom van die Here af. Dis hy wat hierdie vrede in die mens se hart kom sit, in die kind van God se hart kom sit, wanneer hy hom kom red, wanneer hy hom kom wederbaar. En ook so is dit vrede wat nie tydelik is nie, maar dis vrede wat tot in alle ewigheid is. Dis, en ons sien ook dan die volgende uitvloeisel was, 'n lewe van lankmoedigheid, 'n lewe van verdraagsaamheid, waar die Heilige Gees die mens in staat stel, om dan hierdie verdraagsaamheid te kan uitlewe, teenoor mekaar, en ook in 'n omstandighede waarin jy jouself bevind. Maar dis ook 'n lewe waarin daar vriendelikheid betoon word teenoor alle mense. Dis 'n lewe waarin daar goedheid bewys word teenoor almal, selfs al verdien die mense dit nie. En dan is dit ook 'n lewe waarin daar hierdie getrouheid is, getrouheid in lewenswandel, getrouheid in woord en daad. En die Here het vanaand duidelik met u kom praat deur sy woord. Hy het vir u kom wys dat hoe ryk 'n lewe waarin daar gewandel word in die Gees. As ook 'n lewe wat onder beheer is en onder leiding is van die Heilige Gees. En so is dit belangrik dat u sal wandel in die Gees, ten einde dan ook hierdie vrug van die Gees te kan uitrewe. En buiten die krag en die leiding van die Heilige Gees, sal u nooit in staat wees om hierdie vrug in die lewe te kan uitreef nie, maar dit is slegs moontlik deur die werking van die Heilige Gees in u lewe. En u weet vanaand of u in die Gees wandel of nie. U sal vanaand weet of hierdie vrug van die Gees in u lewe teenwoordig is of nie. En dit is belangrik om te besef dat u nie uit die eie krag hierdie vrug kan voortbring in die lewe nie. Maar dit is slegs moontlik deur die krag en die instaatstelling van die Heilige Gees in u lewe. So is dit dan belangrik dat u ook so aan die Here sal oorgee daagliks en hom sal vra om oor te neem, hom sal vra om te help om hierdie vrug van die Gees, wat hy in die binneste kom uitstort het, te kan uitrewe, en ook so te kan bewys en te kan beoefen, teenoor die mense daar buite. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie aand ook kon gekyk het, na die vrug van die Gees, na 'n lewe wat onder beheer is van die Heilige Gees, en Here, wanneer ons hierna kyk, dan besef ons net weer eens, op nie toe afhanklik ons is van u. Ons besef net weer eens, Here, hoe nodig ons u het. En wil ek vir u kom vra dat u ons sal help om hierdie vrug van die Gees te kan uitrewe. Dat ons daagliks elke dag in onsself sal sterwe. Dat ons sal oorgee aan u, sodat u ook meer en meer in ons lewens gelykvormig kan word. En Here, dat u ook so verheerlik kan word in en deur ons lewens. Dat u gestalte kan verkry in en deur ons lewens. En dankie dat ek hierdie dinge kan vra, in u naam alleen. Amen.